fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitrahana ny safidinao miaraka aminay hatrany eto amin'ity katesy fiangonana katolika ity a, izay hamakafaka atsika hatrany a ny afatry ny ray masina momba ny hoe ny adidin'ny olom-pirenena. Tamin'ny faritra moa tsika dia nyresaka ny hoe ny fahefa mpitondram-panjakana dia tsy maintsy manaja ny zofototra maha-olona ny olona ary manome araka ny takin'ny soiombonana zoara-politika izay hikatsahana ny soiombona ny firenena sy ny fiombonam-ben'ny olombelona. Izay no noresantsika teto a tamin'ny farany, fa ndeha hotoizantsika ilohevitra mombany hoe maha-olom-pirenena io dia afantokontsika misimisy kokoa amin'ny adidin'ny olom-pirenena.
Faly miarabanao indray madame Fridolina, tafano eto amin'ity fandaran'ity isika ary mbola mamerina ny fiarabana ho andreo rehetra manaraka izao fandarana izao tsy tapaka, indrindrindrindra moa amin'izay hoe fandalianantsika ny katesisin'ny fiangonan'izay izay mifantoka amin'ny lohahevitra mahakasika ny maha-olom-pirenena ihany a, ny adidin'ny olom-pirenena. Ka amin'ity andrin'io ity ara dia misy andininy voalaza amin'ny katesisin'ny fiangonana katolika laharana fahavalo amby telopolo sy roanjato sy roa arivo izay mifantoka amin'ny fahefana ny fampianarana etsiketo. Mahakasika an'ity fahefana ity moa zany a de eto de tonga de tsipihana milohan'ny fotoana mihitsy a, fa indraindray izy ity manahirana ny sain'ny olona, manahirana ny sain'ny olona satria ozy izy ny fiangonana manao hoe ny olona eo ambany fahefana de hihevitra ozy a ny lehiben'izy ireo a hosolo tenan'Andriamanitra zay natsangana ho mpandrarahany fanomezana. Ny olona eo ambany fahefana de hihevitra ny lehiben'izy ireo a hosolotenan'Andriamanitra zay natsangany ho mpandrarahany fanomezana. Inona moa mahatonga antsika ilazany hoe sarojaka ity lohahevitra ity? Satria eo amin'ilay fomba fijery politika zay tsy mitovy eo amin'ny olom-pirenena zany a de tsy manahirana andrareo ny anaiky amin'ny sainy hoe zay rehetra manana ny fahefana na ny tompo ny fahefana zay tonga teo amin'ny toeranaio moa zany araka ny efa fantatsika ohatra hoe amin'ny tany manaja ny demokrasia de amin'ny lalan'ny fifidianana na amin'ny alalan'ny hoe fandaminana ara-politika natongavany eo ananan'izay fahefana zay. Ka izy tonga eo io a nanana mpifanandrana taminy izy a ara-politika de izy nefa holazaina hoe hosolotenan'Andriamanitra. Ka zay ny lazaiko tany am-piandohana hoe tsy pihina hoe manahirana ny sain'ny olona no mandray an'ity fampianarana ity, kanefa tsika tsy afaka ny amorona madame Fridolina fa de mampita fotsiny tsika ny fampianarany fiangonana, satria zany fampianarana zany moa tsy hoe noforon'ny fiangonana na hoe latsaka avy any an-danitra ihany koa na nitrebona avy amin'ny tany a, fa de nitovozony tao amin'ny soratra masina zany. De zao no filazany azy amin'ny taratasy voaloha masindapera toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo hoe noho ny tompo a aoka ianareo anaiky ny lehibe rehetra natsangan'ny olona, mijoroa anareo olona afaka aoka nefa tsy olona mampiasa ny fahafahany mba anaronany ny faharatsiana fa mampiasa izany ho mpanompon'Andriamanitra. Noho ny tompo a aoka anareo anaiky ny lehibe rehetra natsangan'ny olona. Zay zany le fanekena azy ireo hoe adika amin'ny fiangonana hoe solotenan'Andriamanitra zany zay rehetra manana ny fahefana ife sy tantana. Ary izy io zany tsy hoe natao hanotsiny tsinona na hoe hanetry ny olona fa hoe ho mba ho olona afaka, mijoroa ianareo olona afaka aoka nefa tsy olona mampiasa ny fahafana mba hanaronana ny faharatsiana fa mampiasa zany mpanompon'Andriamanitra. Zany hoe io lay tiatsika olazaina sy averimberina foana mahakasika iny fanapara-pahefana rehefa manana ny fahefana zany a dia atrany hoe natao hanaronana faharatsiana le izy ka dia mazava zany nanovozan'ny fiangonana an'izay loazay hevitra zay a fa tsy hoe fanaovana tsinitsinina ny mpiretanidrazana na ny mpiarabelana ny olona eo ambany fifehezana fa de hoe ny fiheverana an'ireo mpitondra sy mpife a hoe solotenan'andriamanitra de miainga tamin'izay fampianarany soratra masina izay ny fiaramaisina izy ireo amin'ny saina mahitsy a de misozo indraindray adidy anao fananarana marina ny amin'izay hitan'izy ireo a zany hoe ny mpitondra sy mpife zany a fa manimba ny fahamendrehan'ny olona sy ny soa hoan'ny fiombonambe raha ohatra andray ohatra faran'izay tsotritsika amin'ireny hoe fanapaha-kevim-panjakana ireny zany a hoe misy fanapaha-kevitra entitra tsy maintsy raisina ohatra tamin'ireny COVID-19 ireny ohatra rehefa tsapa fa mety hitarika fahasimbana eo amin'ny fahamendrehan'ny olona sy ny soa iombonana dia misy fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina maro ny memena maro no azo lazaina hoe jaly a noho ny fanapaha-kevitra resina kanefa tsy azo hidivirana izany
ilaina ny fiaraha-miasa indrindra faneo aminy hoe fananarana amin'ny zay mety ho fahadosoana misy ka misy ny fanarenana tsy maintsy atao a de adidiny tsirairay zay mba tsy hijanona fotsiny amin'ilay hoe maha olonafaka any ka hanapatra ny fahefana zay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny fionantsika raha mpitsondrera
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.